Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat kitab Ester. Dan saat ini, pembahasan kita akan memasuki kitab Ayub. Hal apa saja yang diungkapkan dalam kitab Ayub ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami kembali dapat belajar akan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, seperti sudah saya katakan tadi bahwa kini pembahasan kita telah memasuki kitab Ayub. Ayub merupakan sebuah kitab yang luar biasa dan juga mengherankan. Ini merupakan kitab yang pertama dari kitab-kitab puisi yang juga mencakup kitab Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan juga Ratapan. Referensi dari kitab-kitab puisi ini menunjuk kepada bentuk dan bukan isi yang imajinatif atau menuruti perasaan. Istilah puitis di sini bukan berarti berirama. Puisi orang Ibrani itu dibuat dengan mengulangi suatu gagasan atau kesejajaran. Dialog dalam kitab Ayub itu dikatakan dalam bentuk puisi. Semua pembicaraan pun dilakukan dalam bentuk puisi. Saudara, penulis kitab Ayub memang tidak dikenal. Ada yang mengatakan bahwa penulisnya adalah Musa. Sementara yang lainnya mengatakan bahwa penulisnya adalah Ezra atau Salomo atau bahkan Ayub sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa penulisnya adalah Elihu. Elihu kita tahu bahwa dia disebutkan dalam kitab ini sebagai penghibur yang menyedihkan dari Ayub. Ide atau pendapat bahwa Elihu mungkin adalah penulisnya adalah berdasarkan Ayub 32 ayat 16 dan 17 yang mengatakan, "Haruskah aku menunggu karena mereka putus bicara, karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi? Aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku. Aku pun akan mengemukakan pendapatku." Saudara, hal ini tidak dikatakan dalam konteks pembicaraan. Namun penulis seakan mengekspresikan pikirannya sendiri dalam kata ganti orang pertama. Kemudian percakapan itu disimpulkan dan Elihu lah yang berbicara. Ini menunjukkan bahwa memang kemungkinan Elihu ini pengarang dari kitab itu. Sebuah hal lagi yang menarik tentang kitab ini adalah bahwa kita tidak tahu periodenya kapan Ayub itu hidup. Dan kita juga tidak tahu di mana ia hidup. Memang di situ dikatakan bahwa ia tinggal di tanah Uz. Tetapi secara jujur kita tidak tahu di mana lokasi kota Uz itu. Kita tidak dapat menetapkannya di suatu daerah tertentu, bukan? Adalah menarik bahwa waktu dan tempatnya yang sebenarnya begitu penting bagi kitab-kitab lain justru tidak diberikan di dalam kitab Ayub ini. Saudara, saya menduga bahwa kitab Ayub ini ditulis pada masa bapa leluhur bangsa Israel. Adalah mungkin bahwa Ayub mengenal Yakub. Kenyataan bahwa kitab Ayub ini tidak menunjukkan referensi apapun dengan hukum Musa atau peristiwa apapun yang dicatat dalam kitab Keluaran, nampaknya itu juga menunjukkan bahwa kitab ini ditulis jauh sebelum kitab Keluaran. Berikut adalah berbagai pendapat yang membawa kita ke tempat Ayub pada masa bapa leluhur bangsa Israel. Yang pertama kita lihat adalah panjangnya kehidupan Ayub. Dikatakan dalam Ayub 42 ayat 16-17 demikian. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Kita tahu bahwa pada masa bapa leluhur bangsa Israel, ada banyak orang yang memiliki masa kehidupan yang panjang seperti Ayub. Kemudian yang kedua, Ayub berfungsi sebagai imam besar dalam keluarganya. Saudara, karena tidak disebutkan tentang anak-anak Israel atau jabatan keimaman lainnya, jelaslah bahwa kitab ini ada kemungkinan berlangsung sebelum mereka menjadi sebuah bangsa. Kemudian yang ketiga dikatakan, Elifas adalah keturunan dari anak sulung Esau. Sebagaimana kitab Kejadian 36 ayat 10 mencatat, nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada istri Esau, Rehuel, anak Basmat istri Esau. Kenyataan ini kelihatannya menjadikan Ayub itu sebenarnya hidup pada masa Yakub hidup. Saudaraku, kitab ini juga merupakan sebuah karya filsafat yang besar. Ada banyak masalah yang muncul dan kemudian diselesaikan di dalam kitab ini. Misalnya yang pertama, kitab Ayub mengetengahkan isu tentang mengapa orang benar itu menderita. Saya benar-benar harus mengatakan bahwa kitab ini memberikan satu dari banyak alasan mengapa orang benar itu menderita. Saya tidak percaya bahwa ini merupakan pengajaran utama dari kitab ini, walaupun ada banyak pakar Alkitab yang besar yang berpendapat demikian. Kemudian hal yang kedua adalah, kitab Ayub itu ditulis untuk menegur kelicikan iblis terhadap manusia. Dan hal yang ketiga dikatakan, kitab Ayub ditulis untuk mengungkapkan Ayub kepada dirinya sendiri. Dan yang keempat, kitab Ayub juga mengajarkan tentang kesabaran. Saudara, Yakobus dalam Yakobus 5 ayat 11 mencatat, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah Ayub seorang yang penyabar? Saya agak sulit untuk membayangkan bagaimana Ayub bersikap sangat sabar. Kita akan mempertimbangkan hal itu ketika kita nanti tiba pada akhir dari kitab ini. Yang kelima, saya pikir tujuan utama dari kitab Ayub adalah untuk mengajarkan tentang pertobatan. Jika Anda tidak menyetujuinya saat ini, cobalah ikuti terus pembahasan ini sampai kita tiba pada akhir bab ini dan kemudian tariklah kesimpulan Anda sendiri. Anda lihat, saudaraku, ketika orang ingin berbicara atau menulis tentang pertobatan, mereka selalu mengambil karakter seorang yang memiliki cikal bakal kehidupan yang penuh dengan dosa. Misalnya, mereka akan menunjuk kepada Manase, Raja Yehuda yang paling jahat dan juga tidak mengenal Allah. Kita mempelajari tentang Manase itu di dalam kitab-kitab sejarah dalam Perjanjian Lama. Dan kita juga melihat bagaimana ia akhirnya bertobat. Ada juga Saul dari Tarsus, musuh terbesar Tuhan Yesus Kristus yang pernah ada. Ia pun dikatakan bertobat. Ada juga Fransiskus dari Assisi, seorang bangsawan yang membelot pada masanya dan ia juga dikatakan bertobat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah dapat saja membuat seseorang itu bertobat. Namun Allah tetap saja memilih orang-orang terbaik yang pernah hidup pada masa perjanjian lama. Allah memilih Ayub dan memperlihatkan bahwa ia perlu bertobat. Ketika kita tiba pada akhir dari kitab ini, kita mendapati ucapan Ayub sendiri. Sebagaimana Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6 mencatat, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Saudaraku, ini seharusnya mengajar setiap orang percaya saat ini. Hal ini seharusnya mengajar setiap orang yang membaca ayat ini bahwa betapa baiknya pun kita berpikir tentang diri kita, kita tetap saja perlu melihat diri kita sendiri sebagaimana Allah memandang kita. Semua kebenaran kita sebenarnya adalah sampah yang tidak berguna. Karena itu, kita tentu saja perlu bertobat. Ini tentu saja merupakan sebuah karya filosofis dan sudah diklaim oleh begitu banyak orang. Martin Luther berkata bahwa kitab ini lebih mulia dan agung ketimbang kitab-kitab lain di dalam kitab suci. Dan seorang teolog yang bernama Dr. Murrowhead berkata, "Kitab Ayub merupakan puisi yang paling agung yang pernah ada." Bagian prosa dari kitab Ayub itu merupakan suatu drama raksasa, drama yang besar yang bergerak menutupi bumi dan surga. Ini bukan berarti sebuah fiksi. Ayub justru mengacunya sebagai sebuah karakter yang ada di dalam sejarah kitab suci. Anda dapat melihat hal itu dalam Yehezkiel 14 ayat 14 dan 20, bahkan dalam Yakobus 5 ayat 1. Dan Paulus mengutip dari kitab Ayub sebagaimana surat 1 Korintus 3 ayat yang ke-19. Saudara, banyak penulis telah menggunakan Ayub ini sebagai dasar dari kerangka tulisan mereka. Dalam dramanya, seorang produser itu berupaya untuk membuat sebuah analogi atau perbandingan antara kitab Ayub ini dengan kehidupan manusia modern. Kemungkinan besar saya pikir produser itu gagal menangkap gagasan utamanya. Mengapa? Karena walaupun ia menyebutkan situasi yang sulit yang dialami manusia dewasa ini, dan ia tahu tentang hal itu, tetapi saya pikir ia tetap saja tidak begitu mengenal tentang Ayub dan tujuan utama dari kitab Ayub ini. Dramanya itu berbicara tentang keputusasaan dan juga harapan tentang manusia modern. Tetapi di luar itu, analoginya tetap saja tidak mencapai sasaran. Saudara, kitab Ayub itu mengungkapkan siapakah Allah yang sebenarnya yang tidak dapat menemukan kesalahan dalam dirinya. Dia yang sangat menonjol dalam kebenarannya dan juga mempertahankannya di hadapan mereka yang ada di sekitarnya. Ayub merasa bahwa di hadapan Allah, ia sudah hidup benar. Sebenarnya, Ayub ingin datang ke hadapan hadirat Allah untuk membela dirinya sendiri. Akan tetapi, ketika Ayub melakukan hal itu, ia mendapati bahwa ia harus bertobat. Saudaraku, ini bukanlah sebuah deskripsi tentang orang modern dengan cara apapun. Dokter jiwa telah mengatakan bahwa masalah manusia zaman sekarang ialah ibunya tidak lagi mengasihi dia sebagaimana seharusnya. Menurut saya, hal yang salah dengan generasi ini ialah bahwa ibu tidak bekerja seberat seperti yang seharusnya. Tetapi dalam karya produser tadi diceritakan bahwa ibu dan ayah telah mengabaikan anak laki-laki dan juga anak perempuan mereka. Saudara, kini saya mengakui bahwa ada suatu kebenaran di dalamnya dan mungkin ini merupakan suatu bagian dari masalah itu. Akan tetapi, kita tidak dapat mengalihkan kesalahan kita kepada orang lain, bukan? Manusia modern itu menolak untuk menerima kesalahan atas kekurangannya, ketidakmampuannya, bahkan atas dosanya. Sehingga, ia berupaya untuk menyalahkan orang lain. Ia tidak mau menerima tanggung jawab bagi dirinya dan bahkan atas perbuatannya. Saudara, kini ada Dia yang menanggung semua dosa kita. Sampai Anda dan saya mengenali bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan harus berpaling kepada Allah, maka kita hanya akan meletakkan kesalahan kita pada orang lain. Saya pikir adalah suatu tindakan yang sangat merendahkan untuk menempatkan kesalahan dari dosa-dosanya kepada ibunya. Itu adalah hal yang mengerikan. Namun itulah hal yang kita temukan saat ini. Manusia modern benar-benar ada di dalam situasi yang sukar dan ia sangat putus asa. Ia menyalahkan perbuatan dosanya kepada orang lain dan ia tidak mendapatkan penghiburan yang dicarinya. Sebaliknya, ia mengelilingi dirinya dengan materialisme dan sekularisme. Saudara, saya pernah mendengar mengenai seorang laki-laki yang harus memiliki 25 tombol pada sisi bagian kepala dari tempat tidurnya. Ia dapat menyalakan lampu di semua tempat, memiliki sebuah bel pintu untuk menutup dan membuka pintu, dan menyalakan lampu yang ada di luar rumah, dan semua itu cukup dilakukan dari sisi ranjangnya. Saya tidak pernah melihat hal yang seperti itu sebelumnya. Bagi dia, itu merupakan suatu rasa aman yang luar biasa. Banyak di antara kita yang juga ingin melakukan seperti hal itu. Kita masing-masing memiliki selimut rasa aman kita, dan kita lebih senang kalau kita bersembunyi di bawahnya. Akan tetapi masalahnya dengan manusia modern ialah bahwa ia tidak memiliki Allah di dalam kesadarannya. Ia bahkan tidak tahu bahwa ada seorang juru selamat yang dapat didatanginya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu tentu saja berbeda dengan Ayub. Ayub sangat sadar akan keberadaan Allah dan mempercayai Dia. Kenyataan bahwa Allah akan menaruh Ayub melalui pencobaan, sebagaimana yang nanti akan kita lihat, namun pada akhirnya membawa Ayub ke dalam hadirat Allah. Allah melucuti Ayub dari semua rasa amannya untuk membawa dia kepada dirinya. Manusia modern yang dimasukkan ke dalam pencobaan, bahkan dalam sebuah masyarakat yang berpengaruh. Di samping semua mekanisme dan penghiburan hidup ini, ia bebas dari segala ikatan dan berada di atas pemotong kayu di tengah hamparan laut yang luas dan ia tidak tahu di mana ia berada dan kemana ia pergi. Hal itu tentu saja agak menakutkan. Sebenarnya, saudaraku, keadaan itu memaksa orang untuk berpikir bahwa di suatu tempat ada seseorang. Kita memiliki sebuah lagu saat ini yang mengatakan untuk menambatkan pegangan Anda pada manusia dari Galilea. Itu sudah sangat dekat. Tetapi kita masih saja kehilangan hal yang terpenting, bahwa manusia modern harus datang kepada Dia sebagai seorang berdosa dan harus menerima Dia sebagai juru selamat pribadinya. Dewasa ini orang berbicara tentang komitmen. Lalu apa komitmen Anda? Anda tidak dapat hanya berkata Tuhan, Tuhan, dan kemudian berharap bahwa Dia akan menjadi Tuhan Anda atau guru Anda. Ia harus menjadi juru selamat Anda. Mengapa? Karena Ia telah rela mati demi Anda. Jika Anda tidak mulai dengan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, maka Anda tidak akan mulai dengan Dia dimanapun. Saudara, saya telah menghabiskan banyak waktu untuk menyelidiki hal ini karena saya pikir hal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ayub memiliki kesadaran akan hadirat Allah sepanjang jalan penderitaannya. Ia bukanlah seorang yang tanpa pegangan di dalam pengertian bahwa manusia modern tidak memiliki pegangan. Apa yang tidak dapat dipahami Ayub ialah mengapa Allah mengizinkan dia untuk dimasukkan dalam kancah pencobaan. Ayub tidak mengenali bahwa ia ternyata perlu bertobat sampai Allah berurusan dengan dia. Mari kita mulai melihat kitab Ayub pasal 1 ayat yang pertama di mana firman Tuhan mencatat demikian. Ada seorang laki-laki di Tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, Tanah Uz itu dikatakan terletak di suatu tempat di Timur Tengah. Tetapi di luar itu tidak ada yang diketahui secara khusus tentang daerah tersebut. Seorang sejarawan yang bernama Josephus memberikan suatu gambaran sekilas tentang lokasinya. Dalam kitab Kejadian 10, ayat 22 dan 23 dikatakan, Uz didaftarkan sebagai anak Aram, seorang anak Sem. Dalam kitab Kejadian 22, ayat 20 dan 21, Hus atau Uz adalah anak sulung dari Nahor yang adalah saudara laki-laki Abraham. Sehingga Yosefus mengatakan kepada kita bahwa Uz itu adalah pendiri dari kota kuno Damsik. Sebenarnya Damsik merupakan kota tertua dan sampai sekarang masih berpenduduk dan ada di dunia, yang dikenal dengan nama Damaskus. Jadi saya pikir kita dapat mengatakan bahwa Ayub berdiam di suatu tempat di gurun pasir Syria. Saudaraku, padang gurun yang sama merupakan tempat di mana Tuhan Yesus mengirim Rasul Paulus untuk menjalani pembinaan dari Allah. Allah seakan menyekolahkan dan melatih banyak dari muridnya di padang gurun tersebut. Tanah Uz Anda dan Tanah Uz saya mungkin berbeda tempatnya secara geografis. Itu bisa di mana saja ada dalam dunia ini. Itu bukanlah masalah yang penting. Tetapi yang penting adalah bahwa ada pelajaran-pelajaran tertentu yang Allah ingin kita pelajari di tempat itu. Kepada kita diceritakan bahwa Ayub itu seorang yang saleh atau sempurna. Apa yang dimaksudkan bahwa ia itu sempurna? Itu berarti bahwa ia sempurna dalam hubungannya dengan Allah dalam pemahaman bahwa ia telah mempersembahkan korban, sebagaimana akan kita lihat dalam ayat yang kelima. Saudara, pada masa itu, korban berarti suatu persembahan korban bakaran. Kemudian kita membaca bahwa Ayub juga takut akan Allah. Ia memiliki suatu konsep yang tinggi dan kudus tentang Allah, dan akibatnya, ia membenci kejahatan. Anda dapat lihat bahwa Ayub berbeda dari manusia modern yang tidak memiliki pengetahuan tentang Allah. Selanjutnya, ayat yang kedua dan ketiga dari kitab Ayub pasal 1 ini mencatat demikian. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara, kita melihat di sini bahwa Ayub ternyata memiliki 10 orang anak. Ia dikatakan sangat kaya, dan mereka juga hidup di dalam kemewahan dan segala kemudahan tentunya. Ia dikatakan memiliki banyak unta sebagai alat angkutan. Kalau di zaman sekarang, ia mungkin memiliki usaha di bidang transportasi. Ia juga dikatakan memiliki banyak keledai yang susunya diperah. Susu keledai itu dianggap sebagai minuman yang lezat pada zaman itu. Namun itu merupakan kelezatan yang tidak ingin saya nikmati tentunya. Jelas bahwa orang yang bernama Ayub ini hidup dalam ruang lingkup kemewahan yang luar biasa. Bagian terakhir dari ayat 3 itu justru menunjukkan kepada kita bahwa ia memang adalah seorang pengusaha yang berhasil. Selanjutnya, Kitab Ayub 1 ayat 4 mencatat demikian. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Anda lihat, mereka hidup di dalam belayan kemewahan, dan tentu saja itu suatu hal yang menyenangkan dan juga penuh dengan kemudahan. Namun perhatikan bahwa di tengah-tengah segala kelimpahan dan kemudahan itu, ada suatu ketakutan di dalam diri Ayub. Ketakutan apakah itu? Saudara, kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dan juga di dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong dan memberikan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.